De luns a vendres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a vendres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Tal, moi bons días a todos e a todas. Benvidos e benvidas a esta outra mirada do martes, día 22 de maio. Deixo que en periódicos tan importantes como El País, a noticia da detención de Eduardo Zaplana redúcese, queda xa reducida case a un breve e é superada por outra que di que a Fiscalía Alemana pide a entrega de Puigdemont a España por rebelión. O fiscal alemán pidillo ao tribunal que entregue a España, que entregue a Puigdemont a España por un delito de rebelión. Así titulan a maioría dos diarios españoles despois de coñecerse esta mañá a noticia de que a Fiscalía Alemana pedía a entrega de Puigdemont. Claro que os diarios cataláns, ou ao menos os de a maioría dos diarios digitais cataláns, tamén La Vanguardia, por exemplo, titulan de outra maneira. Din que o tribunal de Schleswig-Holstein rexeita a petición da Fiscalía de encarcelar a Puigdemont como por risco de fuga. A Fiscalía pedía que se volvera a encarcelar a Puigdemont por risco de fuga, Fiscalía Alemana, e o tribunal rexeitou encarcelalo e sigue estudando a petición da entrega a España por un delito de rebelión. Cada quen titula como lle parece, cada quen pon o acento donde considera. E xa digo, as noticias teñen a relevancia que teñen pois tamén en función dos intereses, o mellor, que teñen os medios. Xa digo, hoxe en El País, ahora mismo na portada digital del País, pois a Fiscalía Alemana pide a entrega de Puigdemont, é a noticia máis destacada, e relegada bastante máis abaixo queda a da detención de Eduardo Zaplana. Pois nada, así comenzamos esta outra mirada de hoxe, martes día 22, un día no que pois amanecemos con ceos así semicubertos. Ahora o sol quere abrirse paso entre as nubes. A predición é que pola tarde, a medida que vai avanzando o día, pois o sol se vai adonando tamén do espacio. Un sol que aínda nos vai acompañar mañá, que suben as temperaturas, pero que xa ten, digamos que, data de caducidade, non? Cara ao fin de semana, cara ao venres, o venres xa teremos unha xornada de chuascos que afectarán a toda Galicia e que, bueno, pues poden ser incluso fortes en algúns puntos. Bueno, xa falaremos deso despois, cando lles falemos do pronóstico do tempo. Complexo de Ribera, escribe David Bollero hoxe en público.es. Bollero ayer analizaba, di, o que se agacha detrás do mensaxe ultranacionalista de Albert Rivera e a súa hinchada. E di, hoxe, non pensaba profundizar máis nesta cuestión, pero despois de escoitar a entrevista que esta mañá lle fixo Pepa Bueno na Cadena Ser, ben merece unhas liñas para afondar na oquedade do seu discurso. Cada vez fanse menos fotocopias, porque se impuxo escanear e imprimir cando é preciso unha copia en papel. Sin embargo, non costa moito botar a mirada atrás e recordar como cando se fotocopiaba un documento borroso e escuro, o resultado sempre era peor. E iso é o que lle pasa a Rivera. O líder de Ciudadanos pretende ser un clon de Macron. Obvio a súa comparación con Obama, porque é demasiado esperpéntica. En lugar de recurrir ao escáner, dada a súa mentalidade retrógada, preferiu a fotocopia. E claro, o resultado é aínda peor que o original. Se o liberalismo de Macron, con sonrisa impostada, xa está pasando factura á sociedade francesa, non queira nin imaginarse o que facería Rivera, tan deficientemente fotocopiado. Hai que admitir, empero, que nunha cousa ten razón o presidente de Ciudadanos. Temos que sacudirnos o complexo, pero non o de ser español ou española, como el di, senón o complexo que temos, a vergoña que nos produce que o resto do mundo vexa a calaña de representantes que temos en España. Bollero di que temos que conseguir facer ver que Rivera é ese molesto grao no traseiro que tarde ou cedo desaparecerá. Non pode ter longo percorrido alguén que compara a historia das bandeiras de Canadá, Estados Unidos ou España sin atender ás súas peculiaridades especiais, evidenciando a súa profunda ignorancia. Non pode prosperar quen é preguntado pola discriminación positiva a favor do feminismo e responde con equiparar o permiso de paternidade co de maternidade, como si este fora a principal causa da brecha salarial. Quen equipara a violencia doméstica coa de xénero? Rivera fala de borrar de un plumazo 40 anos de dictadura, mentras bloquea o cumplimento dos principios máis esenciais da memoria histórica. Durante a entrevista de hoxe, Rivera quedou sepultado por unha sarta de clichés, de tópicos rojoigualdas e contradiccións. Aférrase ao contexto de patriotismo para non mostrar o ultranacionalismo do que fai gala, porque ser patriota non significa creerse por enriba do resto. Ser patriota, como detesto ese concepto, non implica nin sentir, nin moito menos creer que o teu país, esa terra natal que tanto dis querer, é mellor que outra nación. Ser patriota, sinxelamente, é amar a túa terra, aínda a sabendas de que é peor que outras. Non é o caso de Rivera, que co seu discurso, co mitin que esta mesma mañá deu durante a entrevista, cuspindo as súas soflamas, intenta camuflar un proxecto político ao dictado do IBEX 35. Así as cousas, como el mesmo di, sacúdanse o complexo deste grao no traseiro, aínda que haxa momentos de vergoña cando as estatísticas convintemente torturadas din que suben en intención de voto, é algo pasaxeiro. O importante, mentras Rivera se envolve da bandeira nacional, é que este abultamento no cu non se infecte, que non se encha de pus, por si acaso teñan desinfectante cerca. David Bollero, Complejo de Rivera, hoxe en público.es. Bueno, tamén lles interesará saber, supoño que, bueno, a mellor non lles interesa porque, pero está ben que se saiba, non? Saben que subiron moitos carburantes. Saben tamén que din que van a seguir subindo por aquelo de que sube o petróleo. Subiu o petróleo por aquilo de que Donald Trump rompe intencionadamente o acordo antinuclear ao que se chegara con Irán. Eso encarece os precios do petróleo. Alguén, supoño, que o propio Donald Trump e as empresas petroleiras pois sacarán deso un bon beneficio. En fin, bueno, saben que subiu os precios do barril de petróleo e que sube aos combustibles, a gasolina e o gasoil. Claro que non suben todas partes iguais. Contolles, os precios máis altos da gasolina están en A Coruña, en Asturias e en Málaga. Os máis baixos están en Soria, Navarra e Segovia. Polo medio, pois hai precios intermedios, non? Pero os máis altos, insisto, están en Asturias, na Coruña e en Málaga. Eso nas gasolinas. Nos gasoils, ao parecer, os máis altos están en Pontevedra, en Lugo e a Coruña. Galicia leva a palma xa no gasoil, creo que é dicir, somos os que levamos a palma en canto aos precios máis altos. Lugo, Pontevedra, Lugo e a Coruña, por este orde, os máis baixos en Soria, Navarra e Segovia. Pois xa ben, somos líderes en algo. Temos os precios dos combustibles máis caros de España. Ah, por certo, España está agora, pois creo que isto nos precios dos combustibles máis altos de Europa, non crean que aí tamén somos España, os líderes en Europa en canto a precios de combustibles. Hai moi pouquinhos países que teñen os precios máis altos, falo de antes de impostos, é dicir, do que costa a gasolina sin os impostos. Logo cada país aplica os seus impostos, pero antes de impostos somos España líderes en canto a precios máis caros de combustible. Pois viva a fiesta. Bueno, xa saben que Eduardo Zaplana foi detido hoxe pola Garda Civil. Esa era a noticia que coñecíamos esta mañá, ya que como agora pois aparece xa relegada, unha vez se coñeceu que a fiscalía alemana pediulle ao tribunal de Schleswig-Holstein, ou como se diga ese sitio onde está Puigdemont, que pediu a entrega a España de Carles Puigdemont. É unha petición fiscal que terá que unha petición da fiscalía que terá que pues resolver o tribunal, a fiscalía, o que se fai eco é o que traslade a petición que fai España ao tribunal. O que si sabemos xa é que ese tribunal rexeitou a entrada de novo en prisión de Carles Puigdemont. Martes 22 de maio, como sempre, a todos e a todas, de novo, un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros, benvidos a esta outra mirada, e como sempre tamén, saúdos para Paris Ares, que se ocupa dos controis técnicos e que, como cada día, comparte este espacio. Paris, moi bo día. Que tal, home?
Hola, moi bo día.
Sai o sol, estás aí, sí, costalle, sí, pero vai... Sí. Vai...
É unha felicidade, sí.
Hoxe, martes 22 de maio, é Santa Joaquina.
Santa Joaquina.
Sí.
Fantástico.
Creo que non San Joaquín, debe ser só Santa Joaquina.
Ah, pois
pues
mira.
San Joaquín creo que cae por alá por xullo. Non me fagas moito caso, pero...
Ben, se tío di, seguro.
Bueno, eu que sei.
Seguro. Porque andas moi tanto diso tamén,
bueno,
do fútbol, sí. E xa
bueno,
te temo.
Estou eu moi posto, moi posto.
Andas aí.
Temos
a unha
final aí a volta da esquina, eh?
Unha
final europea, sí.
Sí, bueno, sí.
Bueno, xogan aí uns señores moi importantes.
Ah, vale.
Vale.
Sempre así. Punto en boca.
Exacto. Bueno, 22 de maio.
Sí, señor, 22 de
maio. Que pasou o 22 de maio?
Montón de cousas. Sí. Mira, de entrada, comentarche que é o Día Internacional da Diversidade Biolóxica. E moi importante, porque bichos hai, bueno, moi diversos, non? Pois iso, Día Internacional da Diversidade Biolóxica. Hoxe, 22 de maio. Un día como hoxe tamén, pois, por exemplo, te podería decir que no 1542...
Que se choveu desa guerra.
Que se choveu un pouquiño, sobre todo aquí en Galicia, pois o rei Carlos I ordeaba que se mandara remediar as crueldades que se cometían nas Indias. Debían de ser gordas cando o propio rei xa decía, mira, non vos pasedes que isto xa é demasiado, non?
Sí.
Bueno, pois tamén un 22 de maio do 1671, en Francia, Luis XIV outorgaba a carta de fundación á cidade de Versalles, que era onde, bueno, el tiña o palacete e, vamos, todas as diversións do mundo habídase por haber. Tamén, un 22 de maio, no 1875, Noruega adoptaba o sistema métrico decimal. Eu non sei antes como se rexían, non? As medidas.
Como se arreglaban, non?
Como se arranxaban, non o sei. Pero bueno, a partir de 1875, como a nos. Tamén un 22 de maio do 1906, os irmáns Wright patentaban o seu aeroplano. Tamén un 22 de maio do 1931, en España, proclamábase a liberdade religiosa, algo nunca visto. Tamén un 22 de maio no 1975 o goberno español recoñecía por real decreto o dereito a folga, aínda que con carácter restringido. Tamén un 22 de maio do 1992 a ONU admitía a Eslovenia, Croacia e Bosnia-Herzegovina. Tamén un 22 de maio, no 2004, en Madrid, contraían matrimonio Felipe de Borbón e Dona Leticia, eh? Están de, polo tanto, de aniversario, os reis. Non os eméritos, os xa, auténticos. Parabéns. Tamén, un 22 de maio do 2008, despois de 20 anos, Indiana Jones regresaba coa estrea de Indiana Jones e o reino da calaveira de cristal. E un 22 de maio, pois nacían persoeiros como o compositor alemán Richard Wagner, como cantante, compositor francés e actor Charles Aznavour, que está de cumpleanos, o bo de Charles, e continúa cantando.
Sí.
Cuidado, sí, señor. Tamén nacía un día como hoxe Facundo Cabral, está de cumpleanos tamén o xornalista Alfonso Arús, que continúa tamén en antena aí, Alfonso Arús. 57 anos, tengo o bo de Alfonso. E está de cumpleanos Willy Toledo, o famado Willy Toledo, 48 aniños. E un día como hoxe, pois nos deixaban o escritor e político francés Víctor Hugo, o inventor español Isaac Peral, e nos deixaba tamén o boxeador arxentino Ringo Bonavena. nos deixaba, pero non lle quedou outro, foi asasinado, polo tanto, pois non lle deron moita lección.
Sí.
Polo tanto, xa ves, todo que deu de sí un 22 de maio.
Meu. 22 de maio, moi ben, un día como hoxe, sí, señor. Bueno, pois un 22 de maio, a esta hora, luce o sol, xa digo, non ala con moita forza, pero luce o sol, o cual é importante. Agora contolles como vai vir o resto do día e tamén a previsión para os vindeiros días.
Un rayo de sol.
Bueno, di Meteo Galicia que a medida que vai avanzando o día, pois o sol irase facendo dono do ceo, aínda que alterarán as nubes e os claros en xeral. As temperaturas non terán cambios significativos hoxe, o vento frouxo de dirección variable pola mañá e pola tarde pois soprará de compoñente norte. Mañá mércores predominará a inestabilidade. Agárdase tamén para mañá un aumento das temperaturas, predominio da inestabilidade atmosférica debido a que por unha banda entra aire cálido en superficie e pola outra unha borrasca que está situada ao oeste de Portugal mándanos aire frío ás capas altas. Así que di Meteo Galicia que mañá amaneceremos con nubes altas e con bancos de neboa, e ao avanzar co avance do día predominarán as nubes de evolución. Esas nubes de evolución van a deixar chubascos ocasionalmente treboentos, pero que serían máis probables no interior de Galicia. As temperaturas mañá van a experimentar un ascenso entre lixeiro e moderado, e o vento do compoñente norte soprará con intervalos de moderado no litoral norte con formación de brisas nas rías baixas. O xoves persiste a inestabilidade atmosférica, os ceos estarán parcialmente cubertos con chubascos ocasionalmente tormentosos que puntualmente poden ter intensidade forte. Localmente poden vir acompañados de sarabia. Estes chuascos, aínda así, van a ser máis probables na metade sur. Non se agardan por estes lares chuascos para o xoves. As temperaturas mínimas ascenden lixeiramente, as máximas mantéñense sen cambios, e o vento de compoñente norte moderado no norte, máis frouxo no sur. O venres sí que xa agardamos que o tempo empeore de forma significativa, estará marcado pola inestabilidade que provocan a presencia de aire frío en altura. Os ceos estarán parcialmente anubrados, agárdanse chubascos irregularmente repartidos e serán probables en calquera punto, ocasionalmente incluso poden vir acompañados de sarabia e de aparato eléctrico. As temperaturas o venres descenden e fano entre lixeira e moderadamente, e o vento soprará de compoñente norte frouxo con intervalos de moderado no litoral norte durante a tarde. Así que a partir do venres xa esperamos un empeoramento do tempo. Esa xornada será unha xornada de chubascos que poden caer en calquera punto de Galicia. Unha situación de chubascos que se vai manter tanto sábado como o domingo, aínda que con aumento das temperaturas.
Se din que poden caer en calquera punto de Galicia, a nos non nos salva nin a caridade, vamos.
Non,
seguro que vamos.
Que nos tocarán.
Nos toca, vamos.
Sí ou sí.
De non, bueno, por seguro.
En fin, imos coa actualidade. Deixamos o pronóstico do tempo, fixámonos agora na actualidade, tal e como reflexan as portadas dixitais dos diarios coruñeses.
A xeito de zago veño a decilo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Imos logo co repaso a esas portadas dixitais dos diarios coruñeses. Comezamos pola portada de La Voz. Hoxe destacan que Zaplana foi detido por blanqueo, malversación e prevaricación. Na operación contra o blanqueo de capitais hai seis detidos, entre eles Vicente Cotino, que é sobriño do exdirector da Policía Nacional. O PP suspenderá hoxe de militancia a Eduardo Zaplana. Sinala tamén La Voz que a Fiscalía Alemana pide a entrega a España de Puigdemont por rebelión. Torra mantén a toma de posesión dos consellers, pero o xuiz Llarena denegou a petición de liberdade provisional de Turull e Rull. E tamén sinala La Voz que faltan especialistas na sanidade galega. En 7 horas vin a 50 pacientes y un médico de atención primaria. Varios médicos contan en La Voz as dificultades coas que se atopan no día a día no seu traballo. Denuncian a inxusta lei de incompatibilidades que afecta a facultativos da sanidade. Sinala tamén La Voz, análisis da enquisa de sondaxe. O PP, 3 anos perdidos nas cidades, sinala. A hipoteca de Pablo Iglesias e Irene Montero, según La Voz, é 250 euros ao mes inferior que a mellor a tipo fijo. Agora, os periódicos están investigando, en fin, quen consigue mellores hipotecas, en este caso. Pois, según La Voz, é a hipoteca de Pablo Iglesias e Irene Montero, 250 euros ao mes inferior a mellor tipo. A incipiente burbulla do aluguer expulsa os xóvenes do mercado, sinala tamén este diario. O número 2 de Montoro, o número 2 de Montoro está sendo investigado por falsidade e malversación. Pero aquí, ¿quién se libra? Porque, en fin, sinala tamén La Voz que o rector da Universidade de Complutense defende o caso de Casado, que é inusual, pero din non imposible. A Universidade formalizou a petición de información para recabar o expediente do vicesecretario de Comunicación do Partido Popular. Morre unha das 3 superviventes do accidente aéreo de Cuba, titula tamén La Voz. O PNV vai decidir no último minuto si, pese á vixencia do 155, apoia os orzamentos xerais do Estado. Atopan a un bebé de 1 ano morto nunha planta de residuos en Barcelona. A audiencia ordena a Pilar de Lara centrar dilixencias da Cóndor. E tamén sinala que o acusado do crime da xoven Tatiana Vázquez en Lugo defende a súa inocencia ao chegar á audiencia. De La Voz pasamos a La Opinión. París, que conta este diario, ¿cales son os titulares máis destacados?
Pois de entrada, con foto que a Xunta propón destinar 60 millóns a rectificar curvas da liña férrea a Ferrol. Tamén que Competencia insta a revisar a concesión de tranvías e cuestiona o cálculo de beneficios, que Inditex conclúe a súa historia en Torreiro, que Gadisa supera os 7.000 empregados tras subir un 3,7% a súa cifra de negocio, que a Fiscalía Alemana pide entrega a España de Puigdemont por rebelión, que Zaplana detido por blanqueo e cohecho. Tamén titula La Opinión que a Complutense abre unha investigación sobre a licenciatura de Casado. 2 semanas para adaptar as praias o verán, outro titular, que un home falece ao caer por unha claraboya do hospital universitario. Xustiza e sindicatos aínda deben pactar como recuperar o 80% do traballo atrasado, que o xulgado citará a El Chicle para realizar a reconstrucción do asasinato de Diana Kerr, que morre o xornalista Ramón Chao, faro da intelectualidade galega en Francia, bases de infraestructura verde da área coruñesa, outro dos titulares, 8 cruceiros recalarán no porto da Coruña nos vindeiros 9 días, outro dos titulares, que 6 de cada 10 alumnos de colexios galegos reciben axudas para libros de texto e, por último, que Galicia é a segunda comunidade con máis suspensos nas ITV. Ves, comezaba este programa dicindo que somos líderes, pois pues aquí volvemos a ser líderes.
Tamén en suspensos na ITV.
Tamén en suspensos da ITV.
Eso debe ter que ver que temos poucos cartos para mercar coches novos, ¿no?
Debe ser, pois pues vayan pensando en ir a pé no transporte público, sí, sí, porque a cousa pinta mal coas novas normas na ITV. Así son os titulares, Xosé.
Miramos agora a portada do outro diario coruñesa del Ideal Gallego, que destaca que a Marea xa medita cambiar a mediana recién colocada en Primo de Rivera, di este xornal. O goberno municipal medita modificar a nova mediana de Primo de Rivera a pesar de que aínda está en construcción. Xulio Ferreiro non considera relevante a casa das aforas de Iglesias, titula tamén el Ideal. Mato afirma que o área dispón de ventaxa para optar a fondos europeos. Mato é Beatriz Mato, a conselleira de Medio Ambiente, que onte estivo no Castelo de Santa Cruz. O Concello inicia os traballos de reparación, o Concello da Coruña, de preparación das playas cara ao Brao. Maios, folk e verbenas para celebrar unha nova edición da Festa das Flores en Arteixo. Tamén sinala que a carencia de ofertas obriga a turismo a licitar de novo o servizo do bar do Festival Sal, e que o Comité de Folga de Xustiza analizará se impugna a asinatura do acordo coa Xunta. Tempo agora para a conexión coa policía local, coa policía municipal de Oleiros. Hoxe falamos de novo con Eduardo Botija, co xefe da policía local. Moi bo día, Eduardo.
Hola, bo día.
Imos alo, temos algunha incidencia para destacar?
Pois unha incidencia destacable de ayer pola tarde. Sobre as 6 da tarde aproximadamente recibimos unha chamada de un particular no cual comunica que vira unha persona tirada no suelo, con un varón concretamente, con unha jeringuilla clavada. Ali nas proximidades do faro da Punta de Fieiteira, ali en Santa Cristina. Ao lugar se desplaza a patrulla da policía. En tanto, se solicitamos unha ambulancia do servicio de emergencia do 112, que se desplaza ao lugar. Xa se confirma o fallecimento, xa facía horas realmente que estaba fallecido este varón, non? Dimos conta á Guardia Civil daqui de Oleiros, informando ao juzgado de guardia. Ao lugar se desplaza a policía judicial e científica máis o juez de guardia. Hasta o momento, pues, non se conoce a identidade do fallecido.
Isto era en Santa Cristina.
Santa Cristina, sí, na Punta Fieiteira, onde está o faro ali. Bueno, pues estamos pendientes da policía científica para, bueno, me imagino que ya que tengan huellas para descubrir a identidade deste varón, ¿no? Hasta ahora, digamos, non conocemos a identidade. Nos, al menos desde aquí, desde a policía, vamos.
É o único destacable.
É o único destacable.
Unha noticia, en este caso, trágica, a morte desta
pues
persona.
Sí, pues sí. Non se pode dicir máis, porque non sabemos, sabemos que ten, nin porque estaba indocumentado.
Muy ben, pois pues, gracias, bien. Eduardo.
Nada, Xosé.
Boa tarde, vos servicio.
Venga, gracias.
Pois pues este era... as incidencias que nos pasaban dentro da policía local, pois a noticia deste suceso, a morte unha persona un particular, advertía de que había unha persona tirada no chan con unha xiringa clavada, e confirmouse despois o falecemento desta persona, que tratábase de un varón que non tiña identificación, que non pudo por tanto ser identificado. Estaba en Santa Cristina, xunto ao faro de Punta Fieiteira. Así rematamos esta primeira parte de Outra Mirada. Volvemos enseguida na segunda parte, despois de escoitar o boletín. Damn right.